บทที่12จงวิ่งแข่งด้วยความเพียรเหตุฉะนั้นครั้นเรามีพยานหมู่ใหญ่อย่างนั้นอยู่รอบข้างให้เราทิ้งของหนักทุกสิ่งที่ขัดข้องอยู่และการผิดที่เรามักง่ายกระทำนั้นและการวิ่งแข่งขันที่กำหนดไว้สำหรับเรานั้นให้เราวิ่งด้วยความเพียรพยายามหมายเอาพระเยซูเป็นผู้ริเริ่มความเชื่อและผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสำเร็จเพราะเห็นแก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั้นพระองค์ได้ทรงทนเอากางเขนทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิ่งสำคัญอะไรและได้เสด็จประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วการตีสอนของพระเจ้าโดยว่าท่านทั้งหลายจงพินิจคิดถึงพระองค์ผู้ได้ทรงทนเอาการติเตียนนินทาแห่งคนบาปต่อพระองค์มากเท่าใดเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่อ่อนระอาใจไปท่านทั้งหลายยังไม่ได้รบสู้กับความบาปจนถึงโลหิตตกและท่านได้ลืมคำเตือนนั้นเสียซึ่งได้เตือนท่านเหมือนกับเตือนบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าดูหมิ่นการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าระอาใจเมื่อพระองค์ทรงติเตียนท่านนั้นพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักและเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเคี่ยนตีผู้นั้นถ้าท่านทั้งหลายทนเอาการตีสอนพระเจ้าย่อมทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้างแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนทั้งปวงท่านก็ไม่ได้เป็นบุตรแต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่ออีกประการหนึ่งเราทั้งหลายได้มีบิดาตามเนื้อหนังที่ได้ตีสอนเราและเราจึงได้นับถือบิดานั้นยิ่งกว่านั้นอีกเราควรจะได้ยำเกรงนอบน้อมต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณและจำเริญชีวิตมิใช่หรือเพราะแท้จริงบิดาเหล่านั้นตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้นแต่พระเจ้าได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เราได้เข้าส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์ดังนั้นการตีสอนทุกอย่างเมื่อกำลังถูกอยู่นั้นไม่เป็นการชื่นใจเลยแต่เป็นการเศร้าใจแต่ภายหลังก็กระทำให้เกิดผลเป็นความสุขสำราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นั้นคือความชอบธรรมนั่นเองเพราะเหตุนั้นจงยกมือที่อ่อนแรงขึ้นและจงให้หัวเข่าที่อ่อนล้ามีกำลังขึ้นและจงกระทำทางที่เท้าของท่านจะเดินไปนั้นให้ตรงไปเพื่ออาการที่ทำให้ง่อยจะไม่ได้กำเริบขึ้นแต่จะได้หายเป็นปกติจงอุตส่าห์ที่จะสงบสุขอยู่กับคนทั้งปวงและที่จะได้ใจบริสุทธิ์ด้วยว่านอกจากนั้นไม่มีใครจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีบางคนกำลังเสื่อมจากพระกรุณาคุณของพระเจ้าและเกรงว่าจะมีรากขมขื่นแซมขึ้นมาทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ท่านและเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากหม่นทินไปคำเตือนถึงผู้ปฏิเสธพระคริสต์และเกรงว่าจะมีคนกระทำผิดประเวณีหรือคนประมาทเหมือนอย่างเอสาวผู้ได้เอาสิทธิของบุตรหัวปีนั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารคำเดียวเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอสาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดกเขาก็ได้รับคำปฏิเสธเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนน้ำตาไหลการชุมนุมใหญ่ของผู้ที่รอดทั้งหมดท่านทั้งหลายไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องได้และที่ได้ไม่ไฟแล้วและถึงที่ดำถึงที่มืดมิดและถึงที่ลมพายุและถึงเสียงแตรและถึงพระสุรเสียงตรัสซึ่งคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วได้อ้อนวอนขอไม่ให้ตรัสแก่เขาอีกเพราะว่าข้อความที่ทรงบัญญัติไว้นั้นเขาทนไม่ได้คือที่ว่าแม้แต่สัตว์ถ้าแตะต้องภูเขานั้นก็จะต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินให้ตายหรือแทงทะลุด้วยแหลนให้ตายสิ่งที่เห็นนั้นน่ากลัวจริง จนโมเสสเองก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวจนตัวสั่นแต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซิโยนและมาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนอยู่คือกรุงเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้และมาถึงที่ชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสตจักรของบุตรหัวปีซึ่งมีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์แล้วและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงและมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วและมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาเบลจงอย่าเพิกเฉยต่อการที่พระเจ้าทรงเรียกจงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผู้ตรัสนั้นเพราะว่าถ้าเขาเหล่านั้นที่ปฏิเสธไม่ยอมฟังคำเตือนของพระองค์ที่พื้นแผ่นดินโลกไม่ได้พ้นโทษถ้าเราเมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์เราทั้งหลายก็จะไม่ได้พ้นโทษมากยิ่งกว่านั้นอีกพระสุรเสียงของพระองค์คราวนั้นได้บันดาลให้แผ่นดินหวั่นไหวแต่บัดนี้พระองค์ได้ตรัสสัญญาไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะกระทำให้หวาดหวั่นไหวไม่ใช่แผ่นดินโลกแห่งเดียวแต่ทั้งสวรรค์ด้วยและพระดำรัสที่ตรัสไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่หวั่นไหวนั้นจะถูกกำจัดเสียเหมือนกับสิ่งที่ทรงสร้างให้มีขึ้นเพื่อให้สิ่งที่ไม่หวั่นไหวคงเหลืออยู่เหตุฉะนั้นครั้นเราได้อาณาจักรที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วก็ให้เรารับพระคุณเพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ด้วยความเคารพและยำเกรงเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ